Para Donald Trump u kthyen në fushatën zgjedhore më pak se 2 javë pas diagnostikimit me sëmundjen COVID-19. Mira njerëz u mblodhën në Stanford të Floridës, njërin nga disa shtetet që duhet fituar për të qenë në krye të shtëpisë së bardhë edhe për 4 vjet të tjerë. Ndihem aq i fuqishëm, tha Trump, duke ju drejtuar turmës. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u rikthye në fushatën zgjedhore për herë të parë që nga kontraktimi i koronavirusit. Tubimi u mbajt në një ambient të jashtëm në Stanford të Floridës, më pak se 3 javë përpara zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Sondazhet e opinionit tregojnë se Trump mbetet pas rivalit demokrat Joe Biden. Trump e shfrytëzoi tubimin për të lavdruar mënyrën se si administrata e tij ka trajtuar pandeminë e koronavirusit. Ndërsa foli edhe për përvojën e tij në luftimin në sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Unë e kalova dhe tani thonë se jam imun, tha Trump për para turmës së njerëzve, pak prej të cilëve mbanin distancë sociale ose vishnin maska. Ndihem aq i fuqishëm, do të dal atje, do t'i puth të gjithë në audiencë, do t'i puth burrat dhe gratë e bukura. Thjesht ju jap një puthje të madhe, tha Trump. Për para tubimit, mjeku i Trumpit lëshoi një deklarat duke thënë se presidenti ka dalë negativ për COVID-19 për disa ditë rresht. Scott Conley tha se testet dhe të dhënat e tjera, përfshirë sasinë virale, e kanë çuar atë në përfundimin se Trump nuk është më infektues. Koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka infektuar mbi 7.8 milion njerëz dhe ka vrarë mbi 214.000. Në ndërheqjen time, ne po bëjmë një vaksinë të sigurt dhe një rikuperim të shpejt që askush nuk mund ta besojë, tha Trump. Florida është ndalesa e parë e tij në këtë javë të fushatës që do të përfshijë ngjarje edhe në Pennsylvani, Iowa, Karolinë e Veriut dhe Wisconsin. Florida është një nga disa shtetet që duhet të fitojë presidenti për të qenë në krye të shtëpisë së bardhë dhe për 4 vjet të tjerë. Disa sondazhe kanë nxjerrë garë të ngushtë në Florida, ndërsa të tjera të kanë vënë Bidenin në epërsi. Sipas sondazheve, Biden prin me 10% në shkallë vendi. Megjithatë, një kandidati duhen 270 vota të kolegjit zgjedhor për të bërë president, gjë që nuk përcaktohet nga vota e popullit, por nga shtetet fituese. Administrata Trump është përballur me kritika për trajtimin e pandemisë së koronavirusit, si dhe për një qasje të shkujdesur ndaj veshjes së maskës dhe mbajtjes së distancës sociale në shtëpinë e bardhë. Një ceremoni në shtëpinë e bardhë besohet të ketë qenë super përhapse koronavirusit, duke infektuar 10 randimës të presidentit, zyrtar dhe 2 senatorë republikan. Trump ka njoftuar me 2 detor se është infektuar me koronavirus dhe ka kaluar 3 ditë në një spital ushtarak jashtë Washingtonit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit është shënuar edhe një vdekje nga koronavirusi i ri. Kështu ka njoftuar Instituti i Shëndetësisë Publike në raportin ditor për situatën epidemiologjike në vend. Bazuar në 685 mostra të testuara të martin, janë konfirmuar edhe 98 persona të infektuar me koronavirusin e ri që e shkakton sëmundjen COVID-19. IKSHPK-ja tha se nga sëmundja janë shëruar edhe 37 pacientë, ndërsa raste aktive mbeten 1291. Që nga muaj mars, kur në Kosovë u paraqitën rastet e para me koronavirus, e deri më tani janë infektuar gjithsej 16.345 persona, prej të cilëve 14.405 janë shëruar, ndërsa 649 kanë vdekur. Nga nesër, datë 14 tetor, Republika Çeke shtrëngon masat kufizuese kundër koronavirusit. Ky vend në javët e fundit ka regjistruar rritjen më të shpejtë të rasteve në Evropë për kokë banori. Mbrëmjën e SHN-s, qeveria Çeke njoftoi se nga 14 tetori, të gjitha restorantet, baret dhe klubet do të mbyllen deri më 3 nëntor. Të gjitha shkollat përveç kopshteve do të mbyllen deri më 2 nëntor dhe do të kalojnë në mësime online. Tubimet e njerëzve në publik do të kufizohen në 6 vet. Qeveria Çeke ka ndërmarrë disa masa kufizuese dhe javën e kaluar përfshirë mbylljen e palestrave, pishinave, kinemave, teatrove dhe muzeve. Kryeministri Çek Andrej Babish tha se më 3 nëntor masat do të rivlerësohen, zgjaten, modifikohen ose shfuqizohen. Gjermania pritet të jetë në gjendje të fillojë imunizimin e njerëzve kundër koronavirusit në 3 muaj të parë të vitit 2021, tha ministri i Gjermanisë së Shëndetësisë Jens Spahn. Ashtu siç qëndrojnë gjërat tani, unë vlerësoj se do të mund ta fillojmë imunizimin në çerekun e parë të vitit të ardhshëm, tha Spahn. Ai theksoi se vaksinimi do të jetë vullnetar. Gjermania është ende duke pritur që studiuesit e saj të zhvillojnë vaksinën kundër koronavirusit. Autoritetet planifikojnë të bëjnë fillimisht vaksinimin e grupeve me rrezik të lartë, përfshir njerëzit që vuajnë nga kushte paraekzistuese mjekësore, të moshuarit, punonjësit të kujdesit shëndetësor dhe punonjësit e shtëpive të pleqshme. Gjermania i bëri thirrje Turqisë që t'i jap fund provokimeve në ditën e mesdhe pas vendimit të Ankaras për të dërguar atje një anije kërkimore për gaz. Ankaraja duhet t'i jap fund provokimeve nëse është e interesuar për bisedime, tha të martën ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, vendi të cilët mban presidencën aktuale të Bashkimit Evropian. Nëse gazi turk vërtet duhet të eksplorohet në zonat më të diskutueshme të mesdheut lindor, kjo do të thoshte një hap i madh prapa në përpjekjet për shtensionimin e situatës të mas. Turqia tha të hënën se po rikthen anijen kërkimore Oruç Reis në mesdheun lindor. Anija ka shkaktuar tensione në me Greqinë dhe Qipron, si dhe manovra rivale detare në muajin gusht, kur ka kërkuar për depozita nafte dhe gazi në mesdhe. Ajo është tërhequr në breg muajin e kaluar. Masi siguroi partnerët e BE-s, Greqinë dhe Qipron, se kanë solidaritetin e plot të Gjermanisë. Armenia dhe Azerbajxhani vazhduan luftimet në dhe përreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut, pavarësisht thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për zbatimin e një armë pushimi të ndërmjetësuar nga Rusia. Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit tha të martën se situata në disa pjesë të zonës së konfliktit ka qenë tensionuar gjatë natës dhe i akuzoi forcat armatosur armene për bombardimin e qarkut tartar këtë mëngjes. Ministria Armenë e Mbrojtjes i mohoi akuza duke pretenduar se pala azerbajxhanese i rifiloi aksionet e shoqëruara me zjarr nga artileria. Nagorno-Karabaku është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeverisë dhe është i populluar nga armenët etnik. Qindra ushtar dhe civil janë vrarë që nga fillimi i luftimeve në dhe përreth rajonit më 27 shtator. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.